Pomažu Bog, braće i sestre, vi se nalazite na talasima Iskon radija na 88,1 MHz, a kao što smo prethodnih dana govorili u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji, vladika gospodin Vasilije služio je bdjenije u sabornom hramu Presvete Trojice u Tesliću, čime je počelo praznovanje osvećenje jedne od najlepših svetinja u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. U nedjelju 26. septembra 2010. godine svetu arhijerejsku liturgiju služili su u njegovo visokoprosvešenstvo mitropolit Metilinski gospodin Jakov, njihova preosvešenstva episkop iz Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije, sremski gospodin Vasilije, banjalučki gospodin Jefrem, banatski gospodin Nikanor, vranjski gospodin Pahomije i moravički gospodin Antonije u sasluženju sveštenstvima našla. Ovim povodom, a i povodom mnogih drugih tema, na telefonskoj vezi ekskluzivno za Iskon radio imamo njegovo preosvešenstvo episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Vasilija. Vaše preosvešenstvo pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Evo, ako bi na početku razgovora mogli da nam kažete malo o osvećenju hrama 26. septembra koji je bio.
Prije svega pozdravljam vaše sve slušaoce vašega radija i želim izobilje nebeskih i zemaljskih dobara, da Bog i milost njegova budu sa svima vama i svima nama zajedno. Nije samo taj dan u eparhiji Tuzlanskoj značajan, imali smo osvećenje sabornoga spomen hrama u gradu Derventi, to je dvospratna ogromna crkva u centralnom parku grada, pošto je stara crkva iz 1825. godine u toku drugog svjetskog, u toku ovoga zadnjeg rata porušena. Zatim imali smo osvećenje obnovljenog manastira Presvete Trojice u Sasama, opština Srebreni, koji je također u ovome ratu stradao i obnovljen je, vaspostavljen, to je zadužbina kralja Uroša I i cara Uroša, su zadužbinara i su zadužbinara despota Stefana Lazarevića. Zatim smo imali u Doboju osvećenje katedralnog hrama posvećenog rođenju Presvete Bogorodice i evo, kao što napomenuste, imali smo osvećenje sabornog spomen hrama Presvete Trojice u Tesliću. Taj hram je jedan od među najmonumentalnijim hramovima po svojim gabaritima, po svome spoljašnjem izgledu, ali naročito po unutrašnjem uređenju. Smatram da je na prostorima Bosne i Hercegovine od 1941. godine do danas to jedan od najljepših izgrađenih hramova na novom lokalitetu i tako dalje. Međutim, mnogo važnije od gradnje toga hrama je što je izgrađena duša, živa crkva vjernoga naroda toga prostora, i ne samo toga, nego na svim prostorima eparhije Zvorničko-Tuzlanske, tamo gdje je nekada za vrijeme komunizma bilo strašno grozno stanje i tako dalje. Narod sada slavi Boga u punoći bića svoje duše i srca, odan je Bogu i rodu. Ovdje je narod blagodaran, blagosloven od Boga, trpi mnogo, ali u trpljenju smatra da je spasenje. Ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. U Tesliću je, kao i u ostalim prostorima, bilo veličanstveno masovno svijeta. Prognozeri koji su to pratili, koji znaju to da procjenu, kažu da je u Tesliću bilo oko 15.000 duša i tako dalje. Bilo je taj dan jedno srce, jedna duša, kao i toku izgradnje toga monumentalnog hrama.
Vaše preosvećenstvo, zamolio bih vas, ako bi sada i da nam kažete malo o samom životu vaše eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Pa, znamo da je najviše u toku proteklog građanskog rata, nemilo koji se dogodio 90. godina, krajem prošlog veka, da je najviše vaša eparhija pretrpela, da kažemo, i gubitkom i vernog naroda, pa i hramova.
Pa da vam kažem, u toku minulog Srbima nametnutog rata, u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj porušeno je 56 crkava. Osim toga, porušeni su i drugi crkveni objekti, ali najtragičnije što su stradali mnogi ljudi, životi su mnogi izgubljeni, još se uvijek traga za izgubljenima, porodice su ožalošćene, barem da nađu zemlje ostatke svojih najbližih. Sa prostora eparhije Zvorničko-Tuzlanske preko 250.000 pravoslavnih Srba je iselilo se u Srbiju i u druge evropske zemlje i prekomorske zemlje, tako da su pojedini prostori praktično pusti od Zvornika kada se ide prema Skelanima, prema Bajnoj Bašti, uzvodno des lijevom stranom Drine, to je pusto sve i tako dalje. Što se tiče crkava, uglavnom su već sve obnovljene, sagrađene su nove, one koje se mogle obnoviti obnovljene su. To blagodareći vjernosti naroda, narod koji u svojoj oskudici on daje i pomaže da se crkve obnavljaju i da se nove grade. Sa 31. decembrom prošle godine 187 novih crkava je podignuto, sada ima preko 100 ugradnje. To je sve odraz vjere ovoga naroda. Svako želi u svojoj sredini da ima crkvu. Imam časno sveštenstvo, dobro monaštvo, ono monaštvo što ima to je časno. Služi, radi, manastiri se obnavljaju, manastiri su mnogi bili dosta u zapuštenom stanju, naročito manastir Tavna. U toku Drugog svjetskog rata 43. godine je zapaljen, sad smo te rane videli i zaliječili i tako dalje. Kod nas je veoma živ crkveni život, vjeronauka se predaje u školama i to sa jednom ozbiljnošću, to je jedan ozbiljan predmet, nastavnici su učitelji, vjeroučitelji su ravnopravni u svojim sredinama. Međutim, moram da kažem i ovo, da mnoge crkve i sve aktivnosti su postignute blagodareći i vladi Republike Srpske na čelu sa predsjednikom vlade gospodinom Miloradom Dodikom i mnogim opštinama, opštinskim strukturama na prostoru eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Sada je u programu, vrše se pripreme da se vjeronauka predaje u srednjim školama, na fakultetima, da se drže određena predavanja u amfiteatrima fakulteta. Zatim u svakoj eparhiji će se otvoriti pravoslavna gimnazija, već se na tome uveliko radi. Tako da, da vam kažem, sa jednom ozbiljnošću se pristupa svim pitanjima koja su vezana za duhovno nacionalni život. Kod nas je akcenat stavljen na duhovni život, pa onda na nacionalni. Kod nas mi ne prihvatamo nekakve velike Srbe. Nema veliki ili mali Srba. Za nas je Srbin dobar onaj ko je dobar pravoslavac, a onaj ko se diči time da je veliki Srbin, od njega nema ni Bog, ni crkva, ni narod, nikakve koristi.
Vaše prosvješenstvo, vaša eparhija se prostire i na jednim delom u Republici Srpskoj, je drugim delom u Kosovu. Ako možete nam kažete, i vaše zvanično sedište eparhije Zvorničko-Tuzlanske je u Tuzli, privremeno i u Bljenini. Kakve su mogućnosti da se ponovo vrati sedište u Tuzli i kakav je život onog dela eparhije koji se nalazi u Federaciji?
Pogrešna vam je konstatacija. Nije privremeno sjedište ovdje, sjedište eparhije u Tuzli, a ja spretom okolnosti boravim ovdje, čekam vreme kad će se stvoriti uslovi, a to će vjerojatno vrlo brzo biti. Ja sam malo imam tamo problema, u određenim momentima sam nepoželjna ličnost u federaciji, ali redovno se služi, idem, nastavimo da postavljamo sveštenike i tamo gdje je skoro nemoguće, sveštenike izdržavamo. U federaciji crkve uglavnom su sve obnovljene, čak i u federaciji gradimo nove crkve i tako dalje. Život je najbolji dio eparhije, u toku rata otišao je u federaciju i tako dalje. Apelujemo na svijet da ne prodaje svoju imovinu, jer ako prodaje svoju imovinu, prodaje na taj način i grobove svojih predaka i svoje svetinje, ako to čini, ne može biti srećan i Bogom blagosloven.
A recite nam, koliki je, znači, da kažemo, duhovni život i razvoj duhovnog života ne razlikuje se u odnosu na Republiku Srpsku u federaciji?
Pa razlikuje se, ima velikih problema u federaciji. jako, jako veliki su problemi u federaciji, recimo sveštenici ne smiju da idu u mantijama kada svete vodicu u gradu, ovaj, u soliterima, vjernici mole nemojte očestavljati tamjan jer ćemo imati neprijatnosti od svojih komšija koji na drugi način slave ili ne slave Boga i tako dalje. Postoji jedan veliki pritisak na naše vjernike, neravnopravnost je, nije zastupljenost po popisu stanovništva iz 91. godine, nije zastupljenost u opštinskim strukturama, negdje imate opština gdje nema nijednog Srbina, recimo kao Kalesija, to između Tuzle i Zornika sjedište opštine, nema nijednog Srbina u opštinskim strukturama, u Olovu, u Kladnju i tako dalje, ali naš narod živi, trpi i nada se boljem.
Da navedemo primjer koliko Srba u tom mjestu živi u opštinskim strukturama da nema nijednog Srbina.
Sve je manje i manje. Sve je manje i manje jer je nejednak tretman u obnovi. U obnovi vjerskih, u obnovi infrastrukture i uopšte u obnovi kuća porušenih Srba. Srpska sela su zapustila. Ima srpskih sela, evo recimo na teritoriju baš opštine Kalesija, gdje nema ni jedne kuće obnovljene, gdje ne može se sprečavaju da se dođe do groblja u jednom selu tamo i tako dalje. Veliki su problemi, ali izdržat će se. Izdržat će se. Gdje su dvojica ili trojica sabrani u ime moje, kako kaže Hristos, tu sam ja među njima i to nas vodi da obnavljamo crkve, bez obzira da li ima i nećemo da dozvolimo inače da crkve naše zapuste, da i tako dalje.
S obzirom da se duhovni život i hvala Bogu i hramovi Srpske pravoslavne crkve obnavljaju u vašoj eparhiji, a da je 250.000, kao što ste rekli, Srba proterano sa tih prostora, da li Srbi koji žive van granice eparhije, koji su proterani odatle usled građanskog rata, da li dolaze često u svoja rodna mesta i učestvuju u duhovnom životu eparhije?
Pa učestvuju u duhovnom životu tamo, recimo gdje Srba ima vrlo malo ili gdje ih nema, na dan crkvene slave organizuje se ovaj zajedničko hodočaše toj crkvi, dođe masa svijeta, ovaj ljudi bez obzira gdje žive dođe masa svijeta i odsluži se služba Božija i poslije toga narodno veselje kao da ništa nije bilo i tako dalje, mračak kada pada, kupe se i idu.
I pitao bih vas, da li je bilo prilika, s obzirom da smo razgovarali sa prethodnih dana i mjeseci i sa predstavnicima Gornjokarlovačke eparhije i Dabrobosanske mitropolije i Bihaljsko-Petrovačke, da su oni imali čak nekih mjesta gdje su danas sagrađene ponovo crkve osveštane, a da su neki pomoćni objekti služili prethodnih godina za služenje svete liturgije. Pa nas zanima preosvećenja i podizanja na primjer hrama u Tesliću ili u Doboju ili bilo kom mjestu, gdje se privremeno služi svete liturgije.
Svagdje gdje se ima namjera podizati crkva, pre toga podigne se neka drvena barakica i tu se ovaj vrše bogosluženja, tako da sa rastom crkve raste i crkvenost i duhovni život, služi se služba Božija i svijet dolazi i tako dalje. To su te kapele drvene, časovne kako Rusi kažu i tako. I ide to vrlo lijepo.
I koliko imate, s obzirom, eto ponovit ću, imali smo i prethodnog mjeseca baš učestali napad u Gornjokarlovačkoj eparhiji i ostalo na hramove Srpske pravoslavne crkve, da li su takvi slučajevi u Zvaničko-Tuzlanskoj da imaju počinjenje?
Pa ima napada, ima napada, ima problema i tako dalje, ali mi trudimo se da registrujemo to, intervenišemo, ali ne stvaramo lošu situaciju, trudimo se da ne hućemo, da ne stvaramo lošu krv, trpimo, nadajući se da će biti bolje.
Razumem. Ne bi vas više zadržavali, mi vam se zahvaljujemo na ovom izdvojenom vremenu za slušavati Iskren radija i na ovom razgovoru.
Hvala i vama i bit će nam drago da i u jugu Srbije, u eparhiji Vranjskoj, da još bude intenzivniji život naše crkve, da one male crkvice koje su iz, što kažu kod nas, iz Birvaktile, iz Otomanske imperije i tako one male crkvice, da se tu podignu velike crkve, da u mjestima gdje Srba ima da se podižu crkve, da se vaspostavljaju tamo crkve gdje su zaprtene i manastiri, ako ništa drugo da se postave krstovi i da narod dolazi tu na hodočaše, da na tim svetim izvorima vjere naše sebi kupi snagu duhovnu i nacionalnu, i da Srbi ne napuštaju svoja imanja, da ne prodaju imanja svoja na jugu Srbije tražeći neku Srbiju dalje. Mi ovdje govorimo, Srbija je tamo gdje Srbi žive, a Drina je kičma srpskog naroda, a Srbija i Republika Srpska to su dva pluća čovjekovoga bića i moramo zajednički da dišemo za opšte dobro sviju, za dobro Srba sa Srbima i Srbima sa svim ljudima dobre volje.
Evo.
Želim Božih blagoslova još jedan puta svima vama, vašem episkopu, na njegovom staranju i trudu za dobrobit Svete crkve, vašem časnom sveštenstvu i monaštvu, i da s molitvama Svetoga Prohora Pčinjskoga, koga i mi poštujemo, da Gospod blagoslovi sve i da nas čuva prvo nas Srbe od sami nas Srba, jer kako kaže Hristos Gospod, čovjeku su vrlo često njegovi domaći najgori, a onda da nas Gospod čuva i brani od spoljnih faktora i tako dalje. Ako smo ujedinjeni u vjeri u višnjega Boga, ako smo ujedinjeni u Hristovoj ljubavi, ako imamo ljubavi jedni prema drugima, Srbi prema Srbima i Srbi prema svim drugim narodima, onda ćemo biti srećni i od Boga blagosloveni. Čovjek nije dovoljan sam sebi, čovjek mora da prihvata život, da živi u zajednici. Znate, jedan buket ruža, recimo jedne boje, on je monoton, a kada je taj buket raznovrsnih boja, onda je nekakav život i tako dalje. Mi moramo da živimo u zajedništvu svi sa svima, da poštujemo druge, da bi drugi poštovali nas.
No, se zahvaljujemo na svemu ovom i na ovom uključenju i nadamo se da ćemo uskoro imati priliku da vas ugostimo ovdje na...
Bože daj, Bože daj. Ja nemam vremena za hodanje, imam u mojej eparhiji, moja eparhija je jedan živ organizam, stalno smo u kretanju svi jedni sa drugima i moji sveštenici nemaju vremena za badavadisanje, svi su angažovani, vjeronauku predaju, bogosluženja, građevinska djelatnost i tako dalje, ne samo sveštenice nego i njihove porodice, kaluđeri, kaluđerice u manastirima, to je živ organizam, radi se, nema spavanja, nema tako dalje vremena za gluposti.
Hvala vam.
Prijatno.
Svako dobro. Bio ovo ekskluzivni razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Zvoničko-Tuzlanski, gospodin Vasilijem, a povod je bio služenje, osvećenje hrama, sabornog hrama u mestu Tuzla, eparhiji Zvoničko-Tuzlanskoj, koji je osvećen u nedjelju 26. septembra 2010. godine, a svetu liturgiju, arhijerejsku liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Mitilinski, gospodin Jakov, njihova preosveštenstva, episkop iz Zvoničko-Tuzlanski, gospodin Vasilije, sremski gospodin Vasilije, banjalučki gospodin Efrem, banatski gospodin Nikanor, vranjski gospodin Pahomije i moravički gospodin Antonije u sasluženje sveštenstva i monaštva. Mi se zahvaljujemo njegovom preosveštenstvu, gospodinu Vasiliju, što je izdvojio vrijeme da se uključi u program Iskon radija. Poštovani slušalci, mi vam želimo svako dobro od Gospoda i ostanite uz program Iskon radija.